ปฐมกาลบทที่25เชื้อสายของอับราฮัมฝ่ายนางเคทูราอับราฮัมได้ภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทูรานางก็ให้บุตรหลายคนแก่ท่านชื่อซิมรานยกชานเมดานมีเดียนเอชบางและชูอายกชานเป็นบิดาของเชบาและเดดานบุตรชายของเดดานคืออัสซูริมเลทุชิมและเลอุมิมบุตรชายของมีเดียนคือเอฟาเอเฟอร์ฮานกอบิดาและเอลดาอาทั้งหมดนี้เป็นบุตรหลานของนางเคทูราอับราฮัมได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่อิสอัคแต่อับราฮัมให้ของขวัญแก่บุตรหลานของพวกภรรยาน้อยของท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านให้พวกเขาแยกไปจากอิสอัคบุตรชายของท่านไปทางทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออกมรณกรรมและการฝังศพอับราฮัมอายุของอับราฮัมคือ175ปีอับราฮัมสิ้นใจเมื่อแก่งอมแล้วเป็นคนชรามีอายุมากเขาก็ฝังศพท่านรวมอยู่กับบรรพบุรุษของท่านอิสอัคและอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมก็ฝังท่านไว้ในถ้ำมักเปลาในนาของเอฟโรนบุตรชายของโซฮาคนฮิตไทซึ่งอยู่หน้ามัมเรเป็นนาที่อับราฮัมซื้อมาจากคนฮิตไทเขาก็ฝังอับราฮัมไว้ที่นั่นอยู่กับซาร่าภรรยาของท่านหลังจากที่อับราฮัมสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่อิสอัคบุตรของท่านอิสอัคอาศัยอยู่ที่เบเออร์ลาไฮรอยเชื้อสายของอิชมาเอลต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมซึ่งเกิดจากนางฮาก้าคนอียิปต์สาวใช้ของซาร่าต่อไปนี้เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอลตามลำดับกำเนิดคือเนบาโยตบุตรหัวปีของอิชมาเอลเคดาอัดบีเอลมิบซัมมิชมาดูมามัสาฮาดัดเทมาเยตูนาฟิชและเคเดมาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของอิชมาเอลชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของพวกเขาตามชนบทและตามค่ายของเขาเจ้านาย12คนตามเผ่าของเขาอายุอิชมาเอลคือ137ปีท่านสิ้นใจและเขาฝังท่านร่วมอยู่กับบรรพบุรุษของท่านพวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่เมืองฮาวิลาจนถึงเมืองชูซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ไปทางทิศเมืองอัสซีเรียเขาพำนักอยู่ตรงหน้าประชาชนของเขากำเนิดของเอซาวและยาโคบต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของอิสอัคบุตรชายของอับราฮัมคืออับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัคอิสอัคมีอายุ40ปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือเรเบกาบุตรหญิงของเบทูเอลคนอารัมชาวเมืองปัดดานอารัมน้องสาวของลาบันคนอารัมอิสอัคอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่านเรเบกาภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์เด็กก็เบียดเสียดกันอยู่ในครรภ์ของนางนางจึงพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมนางจึงไปทูลถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในครรภ์ของนางคนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวหมดเขาจึงตั้งชื่อว่าเอซาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคบเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสอัคมีอายุได้60ปีเอซาวขายสิทธิบุตรหัวปีเมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอซาวก็เป็นพรานมือแม่นเป็นชาวทุ่งฝ่ายยาโคบเป็นคนเงียบๆอยู่กับบ้านอิสอัครักเอซาวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเบก้ารักยาโคบวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดอดอยากเอซาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ข้ากินของแดงนั้นของแดงนั้นน่ะเพราะเราหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโคบว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิเอซาวว่าดูสิข้ากำลังจะตายอยู่แล้ว สิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้ายาโคบว่าสาบานให้ฉันก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มและลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตน